Pagaidām oficiāli tas vēl nav. Šodien no rīta vēl runāju ar supersēriju. Viņi uzsver, ka Rīga joprojām saglabā savu statusu kā vienu no vietām, kur cīņa varētu tikt aizvadīta. Varbūtība gan vairāk ir atkarīga no tā, kā veiksies supersērijas sarunās ar citām lielajām, gan pasaules metropolēm, pilsētu lielumu ziņā, gan arī tām vietām, kuras varētu apzīmēt, kā ierastās boksa, augstākā līmeņa boksa cīņa norises vietas. Šobrīd šī saruna vēl turpinās, joprojām visai realistiski ir iespēja, ka cīņa tomēr dosies uz Saudarābiju.
Saudarābija, Rīga, tie varianti ir publiski izskanējuši, cik tu vari atklāt par kādiem citiem variantiem, kas virmo gaisā?
Jā, zinu, ka saruna supersērijai ir notikušas un notiek arī ar Las Vegas, ar Los Angeles. Tāpat šeit pat Eiropā pāris pieturvietas, kuras ir izskanējušas arī mūsu sarunās ar supersēriju kā potenciālās pretendentes.